ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አመደረ ማዓት ሽማቶምን አማቃለን ከመውን አሚሊኒየም አዳራሽን እቲምስ ኤርትራ ጸንሐም ሰሐብ ሰላማዊ አገባብ መዕለብን ንክረክብ ንመንግስቲ ኤርትራ መጸዋዕታ ከም ዘቅረቡ ዝዝከርዩ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል በወገኖም ትግባር ብይን ኮሚሽን ደቡንበር ካልእ መገዲን ሰላም የለን ከም ዝበሉ ገልዕ ሚድያታት ፀብፂበን እየን እዚ ምዕባለን ክዘራረብሉ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ነበርቲ ቴክሳስ ኣሜሪካ ኢትዮጵያዊ ኣቶ ብርሃነ ኣልማየሁን ኤርትራዊ ኣቶ ኢሳያስ ተወለን እዮም በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም ከም መጠን ዜጋታት እንታይ ይስማዓኩም ኢልዎም ኣቶ ብርሃነ ይቕፅል
ክልቲኡ ህዝቢ ሕጉስ ከምዘይኮነ ንፈልጥ ኢና ምክንያቱ ናይ ሓባር ረብሓ ኣይኮነን ዝግበር ዘሎ ግብሪ ማለት እዩ ክልተ ኣሕዋት ህዝቢ ተባኢሱ ተሓጒሱ ዝኸይድ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይኣመነን ስለዚ ዕርቅን መፍቓርን ዝመስልዎ ነገር የለን ይኹን እምበር ኣብ ዝኾነ ባእሲ ዝተወሰኑ ሰባት ረብሓታት ክህልዎም ዝኽእል ሰባት ስለ ዘለዉ እዞም ረብሓታት ዘለዎም እውን ሕጉስ ኢሎም ክቕበሉ ክእሉ ኢሎም ኣይኣምንን ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ዘሎ ፀገም ኢልካ ምርኣይ ፅቡቅ እዩ እቲ ባእሲ ከዓ ካብቲ ሃገር ውሽጢ ዝመፀ ጥራሕ እውን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ናይ ወፃኢ ተፅዕኖታት እውን ክህሉ ክእል እዩ ኢለኣምን ዝኾነ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ፍቕርን ሰላምን ስለ ዝደሊ መፍቓር ፅቡቅ እዩ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ገበሮ ዕድመ ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ ይኹን እምበር እቲ መንግስቲ ፖሊሲ እንድሕር ዘይቀይሩ ናይ መራሒ ለውጢ ጌርካ ማለት ናይ ፖሊሲ ለውጢ ተገይሩሎ ማለት ስለዘይኮነ ብመሰረቱ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ክግበር ኣለዎ ኢለ ኣመን
ኢሳያስ
እንታይ መስለካ እቲ ህዝቢ እዚ ሓው ህዝቢ ሓደ ህዝቢ ዘባእሲ ምክንያት እውን ኣይነበረን ኮይኑ ግን ተባኢሶም ህወት ተኸፊልዎ ኣብ ፍርዲ ከይዱ ፍርዲ ተወዲኡ እንደገና ተመሊሱ ምዝራብ መስሊ ኣብዚ ሓደ ሕተ ኣለን ክድሕር ክዘራረቡ ዝኽእሉ ኮይኖም ነይሮም ዳኣ ንእንታይ ና ቅድም ቅድም ናብ ውግእ ዝኸይድ ምክንያት እውን ኣይነበሮምን ካብኡ ሓሊፉ እውን ክዘራርቡ ኮይኖም ተዘራሪቦም ዘይውድእዎ ነገር እንዲ ኮይኑ ናብ ፍርዲ ከይዶም ተገልብጥካ ምዝራብ እንታይ ኣምፅኩ ድሕር መፅሕና ቅበት ኣብ ፍርዲ ከይዶ ኣብ ፍርዲ ከዓኒ ንኩሉካ ምቻእካ ወይ ንኩሉካ ምቻእካ ክእል ሕዳ ዝማር ግን ተወዲኣ በታ ብፍርዲ ዝገበራ ክትከይድ ነይርዎ ኣብ ሄግ ዝተፈርደሲ ኣብታ መሬት ክወደቕ ነይርዋ
ፍርዲ ምስ ተወደአ ከዓኒ እንደገና ንዘራረብ ብፍላይ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ሲ ኣድላይነት ነይርዎ ድዩ ድሕር ክዘራረቡ ኮይኖም እንታይ ቤት ፍርዲ ዝኸይድ ነይርዎም ሕጂ እውን ዶክተር ኣብይ ዝብሎ ዘሎ ሰናይ ዘረባ እዩ ግን ዶክተር ኣብይ ከ በይኑ ድዩ ዝውድኦ ስጡዑም ስለተዛረበስ እቲ ነገር ይኸውን ኢልካ ንድምዳም ኣሸጋሪ እዩ ምክንያቱ ወያነ ቃልሲ ክጅምር ከሎ ከምብል በለን በይለይ ተካዒድ ዝብል መፅሒት ኣውፅኦ ነይሩ ኣባህሎም ሃይለስላሴ ወዲቆስ ደርጊ መፅ ስለውጥ የለን መለስ ነይሩ ሃይለማርያም መፅኡ እዚ እውን መፅኡ ኩሎም ሰላም እብሉ ነይሮም ግን ምስ ኣፀጋ ዓቢሎም ከዓ ምዝራብ እዮም ፀላ እቲ ወሳኒ ናይቲ ፖሊሲ ከምዝ ብርሃነ ዝበሎ ለውጢ እንተ ደኣ ዘየምፅኡ ናብ ዝኸዶ ነገር ኣለዎ ኢለ ይኣምኒ
ራይ ብርሃነ ቀፅል
እወ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ብመሰረቱ ከምቲ ሓደ ሰብኣይ ዝበሎ ክልተ በራሓት ሰብኡት ብመመሸጥ ክበኣሱ ከለዉ ሰንስ የብሉን ምክንያቱ ሪሊ ሰንስለስ እዩ ዋጋ ዘይብሉ ስጉምትታት እንተወሲዱ ይኹን እምበር ተገይሩ እንድዩ ሕጂ ከምዚ ተዝገብር ነይሩ ከምዚ ተዝገብር ነርና ከምኡ ኢልካ ንድሕሪት መሊስካ ምርኣይ ሕሽነት እዩ ጥራሕ ተዝሓለፈ መምህሪ ጌይርካ ንቅድሚት ከመይ ንገብር እቲ ህዝቢ እንታይ ድልየቱ ኣብ ክልቲኡ ወገን ዘሎ ህዝቢ እኮ ሰላም እዩ ዝብል ዘሎ ድምፂ ተጋሩ ንድሕር ሰማዕ ኣለካ ኮይንካ ሕጂ ሰላም ኢና ንደሊ ኣሕዋትና እዮም እብል ኣሎ ኤርትራውያን እውን ከምኡ እብሉ ኣለዉ ሰላም ኢና ንደሊ ኣሕዋትና እዮም እብሉ ኣለዉ እንድሕር ሰላም ንደሊ ኮይና ንምንታይ ብሰላም ክንፈትሖ ዘይንፅዕር ሓደ ንእሽተይ መሬት እዚኣ ክሽሕ ወሲዱ በዚኣ ጭዕርም ኣቢሉ ኢልካ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ረብሓ ምዕምፃፅ ዋጋ ኣለዎ ኢለ ኣምነን ምክንያቱ እቲ ምፍልላይ ኮ ብቴስዓን ሓደን ተፈላለዩና ኢ እቲኣ ሃገር ኮይና እቲኣ ካሊእ ሃገር ኮይና እዚ እንድሕር ተቐቢልናዮ ኣብታ ናይ ንእሽተይ መሬት ጉዳይ ዘይንቕበለሉ ምክንያት እንታይ እዩ
እንታይ እዩ ክንቕበሉ ማለትካ እንታይ ኢኻ ክትብ ደለካ
ክልቲኦም መንግስቲ ብባድመ እዮም ተባኢሶም ኢለ ኣይኣምንን ኣሚን እውን ኣይፈልጥን ስለዚ እቲ ዘለዎም ፍልሊ ንምንታይ እዮም ክልቲኦም ተረዳዲኦም ዘይፈትሕዎ ናይ ባድመዎ ባእሲ ክኸውን ክባእሲ እውን ኣይክእልን ሃገር ብምልእታ ተገሚዓ እንድሕር ክትከይድ ፈቒድካ ኤርትራ ባዕላ ክትከይድ እንድሕር ወሲና እንድሕር ኢትዮጵያ ተቐቢላታ ኮይና ካብኡ ዝዓቢ ነገር የለን ስለዚ ኣብኡ እንድሕር ተረዳዲእኸስ ኣብታ ንእሽተይ መሬት ንምንታይ ኢና ክንዝሰሓበ ውሰትኩ
ስለዚ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢኻ ክትብል ደሊኻ ብርሃነ
እንቋቑሖ ደቅድም ደርሆ ዝበሃል ሕቶ ኣሎና መንግስቲ ኤርትራ ዝም ዘሎ ብፍርዲ ክንቀበል ኢና ኢልኩም ተሰማሚዕኹም ኢኹም ተቐበሉ ብሉ ኣለዉ ንሕና ከዓ ኢን ፕሪንስፕል ተቐቢልናዮ ኢና ግን ክንረዳዳ ኣለና ክልቲኦምሲ ፕሪኮንዲሽን ይብሉ ወሕጂ አክቹአሊ በአይነ ሐቅ ተሪኻዮ ትመጀመር ታጌጋ ተገበረ አፍቲ ስምምዕ አፍቲ ስምምዕ ጌጋ ተገይሩ ተስተገገ ጌጋ ሐጂ መተመሊስካ ተዕርዮ ምፍታን ጌጋ ኢሊ ዛምናኔ ከም ብርሃኔ በፕሪንሲፕል ተዛዓብ ዕማማት ተዛዓብ ስራሓት መቅድሚ ስለዘሎ እዚ እንድሕር ክንቅበሉ ኢና ኢልና ኮይና ክንቅበሉ ኣለና እንድሕር ክንቅበሉ ዘይንኽእል ኮይና ከዓ ዘይንቕበለሉ ምክንያት ግልፂ ጌርና በዚ ምክንያት ኣይንቕበሎን ኢልካ ብሩህ ዝኾነ መትከል ክትገልፅ ኣለካ እምበር ክንቅበሉ ኢና ክንቅበሉ ይንኽእልን ኢና እንታይ ማለት እዩ
ሕራይ እሞ ድሓን ንክልተኹም እሞ ክብድሀኩም ኢሳያስ እቲ ውሳነ ግብሪ ቅውዕለሎ ልዝብ ኣየድልን ልዝብ ስለ ዘይሰርሐ እዩ ናብ ኩናት ኣትዩ ልዕሊ 100 ሽሕ ቁስላትን ሞታትን ኮይኖም ትብል ኣለካ ብርሃነ ድማ ክነዘራርብ ኣለና ቅድሚ ምትግባርና ንዝብል ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቕበሎ ኣሎ ወይ ምክንያት ሂቡ ኣይቅበልን ክብል ኣሎ ዝብል ርእቶ ሂቡ ኣሎ ንክልተኹም ግን ሓደ ሕቶ ከህበኩም እሞ ናይ ክልተኹም መርገፂ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብልዎ ማለት እዩ ሰላም ኣየምፀን 16 ዓመት ካብ ዝውሰን ሰላም ኣየምፀን ዝብል ነጥቢ እንተመፀልኩም እንታይ ምበልኩም
ካልእ ኣማራፂ ኢልካ ክትዛርብስ እንታይ እሞ ካልኣይ ግዜ ድም ንቤት ፍርዲ ክኸድ ወይስ እንታይ ክግበር እንታይ መስለካ ወይ ኣብቲ ፍርዲ ክኸይድ ኣይነበረ ብባህርና ብባህልና ከማ ንፈልጠሲ ክተሰብ እንድሕር ዳኣ ተዓሪቆም ዘረባኹም ይዓቢ እምበር ድሓን ዋላ ሰብኣይ ሰበይትን ተባኢሶም ድዮም ወይ ክልተ ግራት ተባኢሶም ድዮም ሽማግለ መፅኡ ክዓርቆም ከሎ ንክልቲኦም ከይምእምኦም ይክእል ግን ቃልኩም ዓቢ ኢሎም ኣብ ትርጉም የውዕልዎ እዚኦም ውን ክልቲኦም ኣብ ቤት ፍርዲ ከይዶም ዝተወድአ ነገርሲ ብኸመይ ኦፍኮርስ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ቤት ፍርዲ ተዋህበ ውሳኔ እሞ ኣብ ግብሪ ይውዓል ክንዘራረብ ይብላሉ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓኒ ነው ኣብቲ ዝተወሰነ ውሳነ ሲ ኣብቲ ህዝቢ ሽግር ኣለዎ ይብላሉ ግን እንድሕዛ ክፍታሕ ኮይኑ ሕጂ እውን ናፍታ ናይ መጀመርያ ዘርኮ ክዘራረቡ ስለዘይከኣሉ እንዲኦም ኣብ ውግእ ከይዶም ዋጋ ከፊ ኢሎም ድሓረብ መንጎኛ ከይዶም እንታይ እዮም ክዘራረቡ ሕጂ ተወዲኡ እንድዩ ኣብ ግብሪ ውዓልቲ ናይ ሄድ ከምዚ ብርሃነ ዝበሎ እውን ነዚ ንኸይከውን እውን ግዳማዊ ሓይልታት ከም ዘለዎ እዚ ርድ እዩ ግን ካብዚ ወፂኦም ነታ ፍርዲ ኣብ ትርጉም ኣውዒሎም ድሕሪኡ ተዘራሪቦም ነቲ ክንዛረበሉ ዝበሃል ዘሎ ሽግር እውን ክፍታሕ ኮ ዝኽእል ነገር እዩ ግን ከም መጋረዲ ኣብቲ ሰላም ናይ ምምፃእ ዝገብርዎ ዘለዉ ምስምስ ዳኣሉ እምበር ክልቲኦም ነዚ ኣይ ሰላም ኣይ ውግእ ጠልጠል ኣቢሎሞ ዘሎ ብክልቲኡ መንግስታት ገለ ነገር ዝጥቀምሉ ስለ ዘለዎም እዩ መበገሲ እውን ከምቲ ዝበለካ ብርሃነ ኣነ ናይ ባድመ ኢለ እውን ኣይኣምንን እየ እቲ ባድመ ዘሎ ህዝቢ እውን ኣይተባእሰን
ብርሃነ ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራ ዝሓዘቶ ዝሓዘኦ መርገፂ ሰላም ኣየምፀን ህዝቢ ክልቲኡ ሃገራት ኣብ ከቢድ ፀገም ኣሎ ብሰንኪ እዚ ካሊእ መንገዲ ዶ የለን እዩ ኣብ ትሕቲ ሰማይ
ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዝኾንኩ ኢትዮጵያ ክትወስዶ ዘለዋ ስጉምቲ እየ ክነግር ዝኽእል ከም ብርሃኔ መጀመርታ ኢትዮጵያ ክንቅበሎ ኢና ዝበለን ምስተፈረደ መጀመርታ ንዘራረብ ኢና ሕጂ ሓሳብካ ምቕያር ዓይነት ኮይኑ ተራእይኒ ሓሳብካ ምቕያር እውን እንድሕር ናይ ሃገራዊ ጥቕሚ ዘይኮይኑ ተሰሚዑካ ብዙሕ ኣይቃወሞን እዩ ግን እንታይ ኣምን መሲል ከኣነ ክሊር ዝኾነ መምርሒ ክህልወካ ኣለዎ ወይ ክንቅበሎ ኢና ንቀበሎሞ ድሕሪኡ ግን እዚ ምስ ተቐበልናዮ እዝን ክግበር ኣለዎ ኢልካ ምውሳን ወይ ከዓ ኣይንቕበሎን ኢና ዘይንቕበለሉ ምክንያት ከዓ እዝን ምክንያት ኣለና ኢልካ ምዝራብ ንህዝብካ ስለዘይኮይኑ ኣብ ክልተ ሓሳብ ከምዚ እዩ ግን ከምዚ እናበልካ ንድሕር ትኸይድ ኮይንካ ፖሊሲካ ክሊር ኣይኮነን እዚ ኖን ፒስ ኖወር ንህዝብና ብሕልፊ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ናይ ክልቲኦም ህዝቢ ተቐመጥቲ ብጣዕሚ እዮም ተጎዲኦም ሕጂ ኣነ ንኣብነት ሲ ዝፈልጦም ሰባት ኣለዉ ኣብ ክልቲኡ ዝተዋለዱ 700 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ቦርደር ኣሎ ኣሕዋት እዮም ኣብ ሓዘኖም ኣይባፃፅሑ ኣብ መርዖኦም ኣይኸዱ ንምንታይ ከም ይኸውን ስለዚ እቲ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ በቃ ሓፂር ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ሶሉሽናት ሞ ምል እዩ ዘሎ
ራይ እሞ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝቀረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ እውን ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት መፍትሒ ክግበረሉ ደጋጊሞም ፀዊዖም እዮም 20 ዓመት ሙሉ ኣብ ምሽግ ዝነብሩ ሰባት ኣለዉ ሓረስቶት እውን ዝሓለፉ 20 ዓመታት ክሓርሱን ማእቶት ክሓፍሱን ኣይከኣሉን እቲ ከባቢ እውን ካብ ቢዝነስን ካልኦት ንግዳትን ክሳዕ ክንደይ ኣብ ፀገም ወዲቑ ከም ዘሎ እውን ገሊፆም መንግስቲ ኤርትራ ብወግዒ ዝሃቦ መልሲ የለን ሚኒስትር ዜና ጥራሕ እዮም ልዝብ የድልን ትግባር እምበር ኢሎም ስለዚ ካብዚ ንዳሓር እቶም መንግስትታት ዝህብዎ መልሲ ፈሊጥና ኣለና ካብ ህዝቢ እንታይ እቲ ፅብት ይግበር ብዝብል ክንውድኦ ንሎሚ ኢሳያስ
እንታይ መስለካ እቲ ህዝቢ እኮ ኣይተባእስ ህዝቢ ሓው ህዝቢ እዩ ከምታ ዓንተወ ዝበልኩ ከ ሓደ መንነት ክልተ ዘግነት ዘለዎ ህዝቢ እዩ
ኣገም የብሉን እቲ ኣብ ከምዚ ብርሃነ ዝበለውን እቲ ኣብቲ ናይ ዶብ ክልቲኡ ዘሎ ህዝቢ ሓንቲ ባእሲ ይብሉን ሓንቲ ፀገም የብሉን ቀደማይ ነበሮ ሕጂ ነበሮ ሓደ ታሪኮ ሓደ ህዝቡ ሓደ ልምዲ ህዝቢ እዩ እንታ ሓቲትካ ባይታ ከይድካ እውን ኣሕዋት እንዲና እዩ ዝብለካ ብክልቲ ወገን ማለት እየ ኣነ ብርሃነ ሕጂ ኣሕዋት ኢና ብሓንሳ ንበለ ብሓንሰብ እንተዓዳዶ እቲ ፀገም ዘሎ ኣብቲ ኤሊት ናይቲ መሪሕነት ናይ ህወሓት ይኹን ናይ ኤርትራ ዘሎ ሽግራት ዝጥቀምሉ ነገር ስለ ዝህሉ ዶ ኣሉ ዘማሳምስዎ ዘለዎም ደ ክፈትሖ እንተዝደልዩስ ክፈትሖ ክእሉ ነይሮም ሕጂ እውን ብወገነይ ከም ዜጋ ኮይኑ ዝብላ ነገር እንተደኣልያ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ዶክተር ኣብይ በይኑ ክቅሱ ስለተመርፀ ክቅየር ዝኽእል ነገር የለን እቲ ወሳንን ሓዳግን ዝኾነ መሪሕነት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሱ እንድሕር ዳኣ ተሰማሚዕሉ ንሱ እማም ኣቅሪቡስ መሳቶም ከዓ እንተ ተሰማሚዐምሉ እንዶስ እንዶስ ዘይብሉ ዋ ተቐቢልና እንዲና ድሓር ናይ ፖሊሲ ለውጢ እዩ ማለተይ ኣብ መሬት እቲ ሓንፂፁስ ድሓር ኣብ ምዝራብ ድሕር ከይዱ እቲ ሕውነት ንክልቲ ህዝቢ ረብሓ ዘለዎ እዩ እቲ ውሳነ ንክልቲ ረብሓ ዘለዎ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ እንተኾነ ስኒ በዚ ኣብ ሰላም ኣይኩና ተወፅዒ ተደፊኒ እዩ ንረብሓኒ ዝኾነ ይኹንን ኣይኮነን ኣይነበረን ኣይኮነን እውን ህዝቢ ተዛርቡን ክግበር ዝኽእል ነገር የለን
ሕራይ ብርሃነ ህዝቢ ከምቲ ዝረኣናዮ ንመራሕቱ ፀቕጢ ምግባር ምድፋእ ርኢና ኣለና ካብ ወገን ኢትዮጵያ ብሓፈሽኡ ግን ህዝቢ ክንብል ከለና ህዝቢ ክልቲኡ ሃገራት እንታይ ክገብር ኣለዎ
ኣነ ናተይ ርእሶ እንታይ ይመስለካ ሜይቢ እቲ ሶሳይቲ ናይ ክልቲኡ ሶሳይቲ እቲ ተን መንግስትታት ፈራሕ ሶሳይቲ ፈጢረን ኣለዋ እዩ ኢሉ ክነግረኒ ኩሉ ሓደ ዓርከ ሓቁ ምዃኑ ተረድአ ኣነ ንገዛ እሰይ እንዳፈራሕ ክእዛርብ ዘለኹ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ እቲ ህዝቢ ድልቱ ንፈልጥ ኢና ሰላም ከም ዝኾነ እቲ መንግስቲ ኣብ ክልቲኡ ዘሎ መንግስቲ ንምንታይ ዕርቂ ከም ዘይደሊ ኩሉ ሰብ ዝዝንጉዕ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ሰብ ክፈርሕ የብሉን መጀመርታ ነፃ ክትውፅእ ዘለካ ነብስኻ ስለ ዝኾነ ነብስና ነፃ ንውፅእ ከም ህዝቢ ከም ውልቀ ሰባት ነብስኻ ምስ ውፃእካ ኣብ ውሽጢካ ዝስማዓካ ሰላም ስለ ዝኾነ ሰላም ከዓ እንድሕር ዘይሂበካ መንግስቲ ኮይኑ ነቲ መንግስቲ ተፅዕኖ ምግባር ተፅዕኖ ከምዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዘሎ ኩሉ ሰብ ኮይ ክብል ኣለዎ ኩሉ ሰብ ክወፅእ ኣለዎ ኩሉ ሰብ ክዛረብ ኣለዎ ብኤርትራ ወገን ከዓ ከምኡ እቲ ህዝቢ ኤርትራ እውን ሰላም ኢና ንደሊሉ ነቲ መንግስቱ ተፅዕኖ ክገብረሉ ኣለዎ ኩላና ህዝቢ ንተዓረቕ ሰላም ይገበር ፍትሒ ክፈጠር ክንብል ኣለና ድሕሪ ባድመ ክንሓስብ ኣለና ባድመ ጥራሕ ኣይኮነን ሽግርና ሓራይ ተፈቲሑ ባድመ ሶልቭ ተገይሩ በቃ እቲኣ ክናትኪኡ ክናትኪኡ ተባሂለን ተዓሪቐን ብድሕሪኡ ኸ ስለዚ ንሕና ሕውነትና ቅድሚ ባድመን ድሕሪ ባድመን ስለ ዝኾነ ነዚ ሕውነት እዚ መታን ፅፉፍ ዝኾነ ሕውነት ብምክብባር ተመርኮስ ሕውነት ክህልወና ክልቲኡ ህዝቢ ክላዓል ኣለዎ
ኣራይ ግዜ ይፈርድ ኣሎ ንቅድሚት እውን ዝኸውን ክንርኢና ንግዜኹም ኣዚናና ንምስግነኩም ብርሃደ ኣለማዮን ኢሳያስ ተወልደን ክብረት ይሃበለይ
ይቀኒ ኣለና
ይቀኒለይ ሰማዕትካ ይቀኒለይ